Әсілі исламда барлығына қап-қара ниқап жамылып жүрсін деген сөз жоқ. Құран хадисте де айтылмаған. Ниқап пен қара хиджаб арабтың ұлттық тұрмыстық киімі. Солардың географиялық ортасына қарай киетіні. Арабтар құмды даланың аптап ыстығы мен аңызақ желінен боранмен бірге ұшатын құмнан қорғану үшін жеңін әрі басын бет аузын тұмшалап тұратын киім киюге мәжбүр болған. Өйткені олар мал бағып құмның арасында жүретін көшпелі бедуиндер. Осы киімді әкеліп мұсылманның белгісі исламның міндетті киімі ретінде көрсетіп қазақты қинап күшпен таңу зорлық. Дұрыс емес. Кигісі келсе, қара хиджаб емес ұлттық үлгідегі қазақтың кимешек шылаушын киюіне болады. Қап-қара хиджаб, ниқап киіп, пәренже жамылу салтымызда да, дінімізде де болмаған дүние.